Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-istamija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Naddu għal-book review tal-lum fej ħankun naraw ktieb li huwa pjuttost riċenti wkoll, ktieb miktub minn Carmenu Bonavija u jismu l-Avukat Giuseppe Elia Paċ 1742-1820 ħabib ta' Mikel Anton Vassalli Fruma u ħareġ mill-Klab Kotba Maltin fis-sena 2014. Nibda billi ngħid fuq Carmenu Bonavija li issa ħallina, imma kull min kien jafu kemm kien bniedem intelligenti, kellu moħħu enċiklopediku ħafna. U bniedem ta' qalb tajba wkoll, ġifieri meta kien ikollu bżonn xi ħaġa dejjem kien lest li jaqsam anki dak li kien.
Minn hawn insellmu l-memorja tiegħu.
Ej viva, marbut ħafna ma' ħaż-żabbar naturalment, minn fejn kienu li kien iħobbu ħafna. Però marbut anke per eżempju kien wieħed mill-membri fondaturi tas-Soċjetà Storika ta' Malta li għadha teżisti u għadha tagħti l-frott sal-lum il-ġurnata. U dal-ktieb huwa wieħed mill-kontribuzzjonijiet tiegħu fejn jitkellem fuq dal-karattru li xi ftit iwet intesa. Però li flimkien ma' Vassalli kien anke importanti f'dawk is-snin imqalba.
Iva. Kulħadd isem il-Vassalli.
Rivoluzzjoni Franċiża, Napoleon, eċċetera. U interessanti għaliex forsi l-impatt tiegħu dan Paċ iktar kien f'Ruma
milli
Malta. U forsi għalhekk hawnhekk lokalment ma tantx nafu bih, però kien wieħed minn dawk il-Maltin li anki tasem lilin minn dawn ix-xtud.
Infatti l-Avukat Paċ kellu rwol importanti ħafna iktar minn Vassalli fl-amministrazzjoni ta' Gvern Repubblikan. U naħseb ftit nafu dwar dan Paċ li kien ġi eżiljat minn Malta għal darba darbtejn u kien eżiljat ġewwa Ruma u f'Ruma għamel isem tajjeb ħafna għalih meta Ruma waqgħet taħt ir-Repubblikani għal perjodu qasir ħafna imma hemmhekk l-ewwel kien imħallef u mbagħad sar Ministru tal-Intern. Ministru tal-Intern li kien ejja ngħidu maħbub minn dawk li kienu Repubblikani, għax ma tistax tgħid li kien maħbub minn kulħadd. Żgur li le. Iżda l-kontribut tiegħu f'dan il-perjodu ta' tensjoni kbira ġewwa l-Ewropa f'perjodu fejn l-inċertezzi kienu kbar, fejn nies ta' skrupli li ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jippruvaw jieħdu vantaġġ minn nies oħra, dan Paċ żamm sort kien ta' eżempju, kien xempju tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Ir-rwol tiegħu għalina bħala storja tagħna huwa kemm hemm lill-Vassalli. Ma nistgħux inkunu ċerti kemm hemm lill-Vassalli ma żgur hemm lill-Vassalli biżejjed li anka forsi taħ ftit ejja ngħidu influenza lill-Vassalli sew li jista' jkun ukoll kien għenu biżejjed li għenu anka jippubblika ċertu kotba. Carmel Bonavija parti dan il-ktieb għandu ħafna kontribuzzjonijiet oħra, nitkellmu dwar anka l-iskoperti li kien għamelu meta sab dokument il-petizzjoni ta' Mikel Anton Vassalli dwar meta ħarqulu il-kotba kollha jew ħadulu l-librerija tiegħu minn ħaż-żebbuġ. U dan il-kontribut ta' Carmel Bonavija għadna wkoll nistgħu nisimgħuh fuq il-podcast ta' Campus FM għax u ta' min jiddownloadja din il-podcast għax huwa interessanti ħafna dawn id-dettalji li kien skopra Carmel Bonavija.
Ekku. U naturalment meta għandek karattri bħal Giuseppe Paċ, il-protagonista del ktieb, jiena niftakru li bħal postijiet oħra f'Malta wkoll l-opinjoni bħal dejjem kienet varja u kienet differenti. Ġifieri kien hemm min b'prinċipju tar-Rivoluzzjoni Franċiża ħaddanhom all out sal-aħħar u kien hemm min ovvjament opponihom. Issa ovvjament nafu li għandek l-irvel Malta u dak it colors il-mod kif inħarsu anki li dan kollu, però xogħlijiet bħal dawn jgħinuna biex morru li lin minn dik il-lenti u nifhmu li bħal dejjem il-bniedem huwa komplikat u allura anki l-immondi huwa kumpless u din il-kontribuzzjoni tgħinha anki biex narrikkixxu il-mod kif nifhmu din l-epoka.
wara dik il-book review nil-qulura l-semmija ta'na għal-program Jum fil-ħajata, miħaj li jimgawċi u Manuel Buttigieġ. U bi-pjaċir kbir u l-nil-qaw l-Mavrix Piteri, l-studja l-Università ta' Malta, fejn fl-2006 gradwa fl-istoria u l-arkeologija. Mavrix s-sokta l-studji tijaw fil-level ta' Master's Degree fl-studju barokki fl-Istitut Internazjonali għall-studju barokki fl-Università ta' Malta. Fl-2017 huwa prezenta it-tezi intotolata Living in Valletta, Civil Dwellings and Socio-Economic Trends from 1650 to 1750. Barra minn hekk huwa involut ukoll fir-riċerka storika b'interess primarju fl-studju tal-pajsaġġ Malti fost pubblikazzjonijiet oħra. Uħud kollaborazzjoni ma' awturi oħra insibu Michele Cacchia 1760-1839, perit agrimensur u l-irwol tiegħu fl-iżvilupp tal-pajsaġġ rurali. Ma' Mavrix illum ħanħarsu lejn jum fil-ħajja ta' perito agrimensore fis-seklu 18. U hekk ħan saqsu l-ewwel mistoqsija. Mavrix, x'inhu perito agrimensore?
Mela, bizzika nibdew perito agrimensur. Bil-Malti perito agrimensur nistgħu nitraduċuha ħalli anke qed nitkellmu bil-Malti. Mela, l-ewnet perit kelma agrimensur. Mela, ħan nibdew ħalli ikonna definizzjoni iktar dettaljata. Illum ma rridux niżgudaw ruħna mill-kelma perit. Illum il-kelma perit li ġejja mit-Taljan perito, li qed insemmu perito agrimensore. Hija assoċjata biss mal-professjoni li tirrigwarda xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Mela meta tgħid perit illum moħħok mill-ewwel mar hemmhekk.
Għaxħar li ħajbni dar jew.
Eżattament. Fil-perjodu qed insemmu s-seklu 18 għandna dokumenti pereżempju fejn jirreferu għal perito mediko. Ġiġifieri, mela dak huwa perit huwa espert f'dik il-professjoni, mediċina, kostruzzjoni, u xogħlijiet oħra.
Ġifieri perito hija espert.
Perito tfisser espert, mela allura għalhekk huma dak iż-żmien qed jirreferu għalihom bħala perit agrimensur. Mela l-agrimensur kien dak il-persuna li kienet dik il-kelma li qed tagħti sinifikat lil bażikament dan ix-xogħol li ħan nitkellmu fuq. Sa l-agrimensur kien proprju dak li xogħlu kien li jagħmel service ta' proprjetà kemm ta' djar kif ukoll ta' eliqi, mhux biss eliqi, minkejja li d-definizzjoni oriġinarja mill-Latin torbot ma' agrimensura, jiġifieri l-għalqa ħanejdu hekk. Xogħlu mas-sekli iktar li fis-sekli 18 u mbagħad anke jiġifieri anke sa l-seklu u mbagħad anke fis-seklu 19 xogħlu kien ukoll jirgwarda surveys ta' djar ukoll ta' strutturi. Fejn kien b'dawn is-surveys kien jagħti anki valur ta' dawn id-djar jew dawn l-eliqi għal skopijiet ta' beħħ jew inkella kirja u anki kien jirrapporta lill-amministrazzjonijiet differenti kemm jekk individwi kif ukoll entitajiet tal-gvern biex propju kun jista' jindika l-status, il-kundizzjonijiet ta' dawn il-proprjetajiet li wieħed kellu. Imma anki wkoll kien parti minn xogħol dan il-perit agrimensur kien li jagħmel perizzi. Jiġifieri f'każijiet ta' qrati u litigazzjonijiet kien imsejjaħ mill-qorti bħala l-espert f'dak il-kamp ta' professjoni biex jispezzjona, pereżempju, dar jekk hemm kwistjoni bejn ġirien, jagħmel l-ispezzjonijiet tiegħu u jagħti rapport lill-qorti li fuq mbagħad il-qorti ħafna drabi kienet timxi bħala l-espert f'dik il-kwistjoni.
Teresa, kollin ammetti qabel rajt ix-xogħlijiet tiegħek u anke ta' Daniel Burch, ma konċi tajt ma' terminu perito agrimensore, ma' medet tejdinna inti wa figura pitost ċentrali, day to day fil-ħajja ta' ħafna nies. Inti kif wasal tal-li għallura da' suġġett?
Mela, eżab propju fil-fatt huwa figura ċentrali, il-għaliex aħna rridu nżommu f'moħħna, tlet ħanajdu l-omek, tlet figuri, tlet entitajiet importanti fejn jidħol il-pajsaġġ. Għandek il-sit ta' proprjetà, dak li pereżempju fl-arti nużaw il-kelma il-patron pereżempju, fejn inti jekk għandek sit ta' proprjetà kemm jekk jagħlaq kif ukoll dar, palazz ix inhi, għandu ċertu bżonnijiet li mażmien ħajkollu f'dak l-ispazju fejn qiegħed jgħix fejn tul il-ħajja tiegħu u ambizzjonijiet. Ovvjament, għax wara tasal takkomoda l-bżonnijiet, mbagħad il-bniedem jibda jimxi għal ambizzjonijiet, mela dak għandek figura importanti waħda. L-oħra hija il-gvern u fl-każ tas-seklu nitkellmu fuq l-Ordni ta' San Ġwan fejn bir-regoli tal-bini u il-proġetti ta' pjanar li kienet qed timplementa ħolqot parametri fejn jista' jinbidel pajsaġġ, imma mibdaw kitnej biss miex ħatasal biex inti ovvjament kun tista' tiżviluppa il-pajsaġġ toħlu affarijiet ġodda u tibdel dak l-ispazzaċ, tibdel l-ispazju, tejja fis-soċjetà, toħlu inċentivi ekonomiċi, trid dak li ħajimplementa dan il-proġett. U dak propju huwa il-perit għal-Mensur, il-perit għan n-referu għan biex għalieħ, li huwa kemm minn xogħlijiet li ħajagħmel ta' surveys biex jimmaniġja dik il-proprjetà dak il-pajsaġġ kemm jekk huwa urban jew rurali, kif ukoll jiddiżinjah u jibnih. Mela allura il-figura tal-perit għal-Mensur huwa ċentrali propju fl-ispazju li qegħdin ngħixu fih li ħadd ħalli effett sa tajjeb jew ħażin fuq is-soċjetà, fuq in-nies kollha. Fuq l-aspetti kollha l-oħra li ħajorbtu mal-ispazju. Li meta rajna ħana dak l-importanza tiegħu tal-perit għall-Mensur għedna mela jekk rridu nifhmu l-pajsaġġ modern kif qed jinbidel mela rridu nifhmu dik il-figura l-ewwel. Għax dik il-figura ħolqot dokumenti li anki qed jinfurmawna fuq kif kien dak il-pajsaġġ u kif bidluh. Għal-mallum, per eżempju, namlu xogħlijiet li jirrigwardaw kostruzzjoni, per eżempju, ispezzjonijiet. Dak iż-żmien il-perit kien dak il-persuna qed jagħmel l-ispezzjonijiet, mela minajnejn il-perit hemm permezz tad-dokumenti tiegħu nistgħu naraw
ukoll il-pajsaġġ.
Kif kien il-pajsaġġ, kif kien id-dar, kif kien palazz, minn dad-dokumenti li hu ħalla.
Nistgħu nitkellmu dwar ġurnata tipika ta' dan il-perito.
Ġurnata tipika naħseb li llum permezz din ir-riċerka naħseb nistgħu naslu għaliha forsi iktar mill-ġurnata speċifika imma il-varjazzjonijiet tax-xogħol tiegħu li kien ikollu. U naħseb dokument interessanti ħafna għal din id-domanda li nistgħu nsemmu hawnhekk huwa il-noti tal-perit stess. Li kienu jżommu dawn illum għedin f'kollezzjoni privata imma hemm diversi noti personali huma pubblikati wkoll tal-perit Andre Zammit dik il-pubblikazzjoni ta' 2009 qed nirreferi għal dik fejn lejn l-aħħar ta' seklu 18 għal tul is-seklu 19 għandek diversi noti personali, il-notebooks dak ngħidu hekk id-diaries tagħhom tax-xogħol kollu li kienu qegħdin jagħmlu. Da xogħol kien estensiv, per eżempju jekk nieħdu eżempju Michele Pachia, il-pubblikazzjoni li semmejt inti hemmhekk, bejn li Michele Pachia kif qedna ħadem bejn 1780s u l-1830s. Jekk nieħdu eżempju 10 snin mis 1788 sa 1799, dan Pachia ħolo 68 notebook. Average indikattiv, ovvjament, għax wieħed irid jara mbagħad nara bid-dettalji joħroġ statistika eżatt, imma average indikattiv dawn il-notebooks li kienu jagħmlu kien li naħa qed jiddeskrivi dak li qed jara fl-ispezzjoni, pereżempju jekk qed imur ġodar jew ġo għalqa biex ikun jista' jagħti valura li jagħmel irid jirreferi għal ċertu fatturi li qed jara biex jasal għal valur monetarju ta' dik il-proprjetà, e u naħa l-oħra jagħmel pjanta ta' din il-proprjetà. Iktar skizz bil-Malti ħanejdu lu hekk m'għandek ovvjament il-forma, il-layout ta' kif inhi din id-dar jew din l-alqa. Jiġri jekk inħarsu lejn dan it-68 notebook u naraw jiġri jekk għandek 68 notebook bażikament li kull notebook raf li għand perit Andre Zammit jgħid li għandek madwar 80 paġina minnu, mela kważi għal dawk l-10 snin qegħdin ngħidu li Michele Pachia average indikattiv żar kważi 2000 sit differenti f'dawk l-10 snin. Ġifieri hemmhekk dak li konna qed nispjegaw l-ewwel kemm il-figura tal-perit għall-Mensur hija ċentrali. Dan huwa perit wieħed, issa ovvjament inti kellek tnax il-perit għax liċenzja għall-perit għall-Mensuri skont il-kodiċe vilena kienet għal tnax, mistax ikollok iktar.
Kien definit.
Iva, kien definit, kellek liċenzja, ridu jaħdmu b'liċenzja, tnax il-persuna jidħol tingħata liċenzja għall-perit ieħor jekk wieħed minnhom imut. Kien hemm perjodi fejn kienu jużaw il-kelma sopra numero, jiġifieri jekk ikun hemm oħrajn jaċċettawhom bħala ekstra ngħidulhom hekk periti addizzjonali, imma dawk ma kellhomx l-awtorità li jistgħu jiffirmaw kemm legalment disin jew whatever, jiġifieri teknikament qishom illum kienu jaħdmu uffiċċji ta' periti oħra li għandhom il-liċenzja. Biex dawk iżżidu minn tnax wieħed irid imut, u mbagħad jidħol ieħor li ovvjament probabbli ġa qed jaħdem miegħu imma ovvjament ma jistax jifhem.
Għadu apprentist,
bażikament. Jiġri 2000 sit huwa numru indikattiv ħafna ta' kemm dawn kienu ċentrali fix-xogħol li kienu qegħdin jagħmlu f'dak kollu li kien għaddej fis-soċjetà. soċjetà.
Ir-rol tagħhom fis-soċjetà kien ħajkun importanti. U wkoll tifhem imbagħad għala Michele Kakija kien magħżul biex imexxi l-iżwiet hemm ukoll waqt l-inblok tifhem x'parti ċentrali kellu fis-soċjetà.
Iżgur, da jissekettejt il-perit jissekettejt fir-raħal żgħir Malti, ngħidulu hekk, ta' bħal tabib u notar.
Iżgur.
Un-notari, eżatt, il-kappellan, ġvek inti għandek bżonn xi ħaġa fejn tidħol kostruzzjoni li hi proprjetajiet dak huwa l-perit.
Ra qed nimmaġina dan mhux se jkun ħafna fejn ngħidu l-uffiċċju, irid imur fis-sit biex ikun jista' jara u biex ikun jista' jagħmel l-assessar tiegħu. Allura xi ħadd li qed jiċċaqlaq ħafna huma matul ġurnata.
Ekku, le, fil-fatt, il-xogħol tal-perit kien involvi ħafna movimenti fil-fatt. Naraw meta neħdu l-eżempju ta' Michele Kakija, fl-ewwel snin tiegħu beda ħafna mix-xogħlijiet fiż-żona taż-żejtun. Imbagħad naraw lokalitajiet oħra fejn qiegħed imur biex jagħmel dawn l-ispezzjonijiet, pereżempju Witilajn, Marsa Xlok, Birżebbuġa, Ħalaxa, li huma kollha lokalitajiet li huma madwar żejtun u bħal Witilajn li kien għadu fil-ġurisdizzjoni taż-żejtun stess. Iktar ma d-dew snin mbagħad anki jibda jitla anki f'postijiet oħra anki fil-parti ċentrali ta' Malta u anki fin-nord, pereżempju.
Qed jimraħ iktar.
Eżatt, qed jimraħ iktar ma jkollu esperjenza u jistabilixxi l-xogħol tiegħu stess. Pereżempju fil-1789. Michele Kakija kien imqabbad mill-Fondazzjoni del Monte della Redenzjoni degli Schiavi biex flimkien ma' periti oħra jagħmlu survey, ġifieri jieħdu rendi kont tal-proprjetà li l-fondazzjoni kellha f'Sellmun. Bażikament il-proprjetà kienet fejn il-kastell ta' Sellmun u dak il-promontorju kollu li kif mad-dawra tal-palazz ta' Sellmun. U kellhom jagħmlu survey ta' din l-erja kollha. Waqt ir-riċerka li konet naraw kien hemm anki punt interessanti li mal-diversi atti notarili li jisemmu li l-Michele Kakija jew anki bżgħamin kien u qiegħed jidher ukoll quddiem in-nutar, sibna dokument interessanti fejn Michele Kakija kien anki lejn l-aħħar tas-seklu 18 kienet jixtri ħmara. Biex propju ikun jista' jmur fuq dan ix-xogħol tiegħu f'lokalitajiet diversi.
Sellmun huwa parti remota dak iż-żmien jiġifieri biex jitlaq hemm fuq kellu kienet battikata wkoll.
Iżgur.
Allura qed tinna 12 sa jkun hemm minnhom dawn, rid imut wieħed biex jilħaq ieħor. It-tendenza x'inhi li għandek familji qed jiddominawhom daw ir-ruoli jew hemm moviment.
Ħafna drabi kien ikun iktar dominat minn ħanejdu hekk familji, ġifieri ħafna minnhom kienu jkunu relatati, pereżempju għandek it-tifel jew it-tifla tal-perit u mbagħad iż-żewġ inċaqat li missieru jew missiera huwa perit ukoll u allura kemm kienu ħafna drabi iżommu eżattament il-professjoni anki kważi fuq abbażi konnessjoni.
Programm wara ieħor fiva. Faqsba kollha mill-kursar, għall-pittur, għall-fotografu li l-familji jiżewġu jżommu.
U jżommu dik il-professjoni anki fil-familji stess. Naħseb anki possibilment tista' tkun anki relatata mal dan it-tip ta' xogħlijiet li l-esperjenza minn fejn kienet wieħed iġi biex jkollu esperjenza bħala
tajta
mill-messur tiġi mill-bottega, minn kejja li ovvjament fis-seklu 18 ma domx daqshekk isem bħal ma kienu fis-sekli ta' qabel imma xorta hemm dik ir-rabta li inti jekk ħadi tgħallem bħala perit agrimensur m'hemmx kors, m'hemmx skola ma fuq dak il-xogħol partikolari, allura inti hemmhekk tit bażikament l-esperjenza minn min qiegħed diġà jaħdem.
Issa dal-perit agrimensur qed itina stampa tal-pajsaġġ ta' dawn il-gżejjer. Fis-seklu 18, ma nafx forsi jekk ħarixt qabel u wara wkoll, tibda tara trends tista' tgħid hemm tibdil partikolari, ir-rata ta' tibdil, x'tikkummenta fuq daw l-aspetti. Il-bidla hija maġla jew iktar kalma.
Mod kumment ġej naħseb li li anki li l-istatistika li referejna lija, per eżempju tal-2000 sif dak l-10 snin, ġa kważi qed tagħtina hemmhekk indikazzjoni ta' kemm kien hemm rata pjuttost maġla ta' bidliet fil-pajsaġġ. Fejn inti għandek il-perita Germensur kontinwament qiegħed jissejjaħ biex jippjanaw jew inkella jagħtu il-perizzi tagħhom fuq proġetti diversi, per eżempju nistgħu naraw għal bidu tas-seklu 19 diversi noti li l-perit qed jieħdu ta' meta kienu jżuru diversi eliqi biex propju ikunu jistgħu joħolqu aktar eliqi għax fil-bidu tas-seklu 19 meta ġew l-Ingliżi pruvaw jerġgħu jaraw kif jistgħu joħolqu iktar eliqi biex ikun hemm art iktar tista' tinħadem. Allura għandek diversi numru ta' perizzi hemmhekk fejn il-perit qed imur fuq dawn is-siti biex jagħti stima il-kont ħanejdulu hekk tax-xogħol li sar biex għattaw ġibja għall-ilma jew inkella biex joħolqu għalq mill-ġdid, jiġifieri qattaw il-blat, per eżempju mal-widin, fejn kienu għadhom xari, allura jitestendu bl-eliqi, qattaw il-blat u jibnu għalqa bil-mazzkan, bil-ħamrija li qed jimpurtaw minn x'imkien.
Dik il-landscape li llum naħduha for granted tutak għax hemm
terra. Eżattament, it-terrazzi li llum naraw it-terrazzi imma eżattament kif wasalna.
Hemm l-intervent tal-bniedem.
Hemm l-intervent, eżatt, hemm l-intervent tal-bniedem tu l-istess.
Interessanti. Infatti qed innaslu lejn l-aħħar tal-intervista ma rrid saqsik ukoll l-importanza tagħhom dawn illum, aħna x'qegħdin nieħdu minnhom u kif x'inhi l-importanza tagħhom.
Biex nasal għal dik id-domanda, nagħti eżempju
mill-lat
tal-bini, għax aħna tajna eżempju issa mill-lat tal-liqi. Jekk imorru minn naħa l-oħra li dan ukoll kien parti mix-xogħol tal-Perit Agrimensur, għaliex ħanejdu hekk fil-kuntest lokali, jiġifieri jekk għal mument ninsew il-proġetti l-kbar tal-Ordni ta' San Juan, fejn l-Ordni ta' San Juan kienet qed tuża l-inġiniera tagħha bħal pereżempju Carapecchia, Blondel, Mondjon biex tiddiżinja ċertu proġetti ta' ħanejdu hekk ta' skala
swar
bliet jew inkella knejjes fil-belt u postijiet hekk. Xort għandek l-involviment tal-Perit Malti li huwa l-kapu mastru tal-ordni li hemmhekk qiegħed jibni dawk id-diżinji li ddiżinjaw l-inġiniera barranin. Ma fil-kuntest ħanejdu hekk ta' proġetti ta' skala iżgħar il-perit fil-dokumenti jisibuh bħala l-kapu mastru terminu ieħor li huwa ħafna drabi sinonimu għax huwa l-istess persuna li qed jagħmel l-istess xogħol, qiegħed ikun dak il-persuna li qed tiddiżinja u qed jibni dawk l-istrutturi. Allura huwa il-perit Malti li bid-disin, bil-kostruzzjonijiet tiegħu huwa dak il-persuna li qegħdin naraw jekk pereżempju nsemmu l-Village Core illum. Dik l-arkitettura ordinarja li għadna ma tantx qed niffokaw fuqha propju huwa dal-persuna din il-figura li qiegħed tasal għal dak li għandna il-wirt storiku, il-wirt mibni li għandna fil-villaġġi u fil-bliet. It-tibdil bħal ma rajna fl-eliqi anki fis-seklu 18 hemm ritmu maġġel ta' tibdil fil-belt pereżempju, fejn palazzi antiki li huma spazji ikbar, spazji miftuħa, ptieħi kbar, soqfoljin, kmamar kbar, qegħdin iktar ma tersaq lejn l-aħħar tas-seklu 18 u anki fil-bidu tas-seklu 19 jinqasmu, jiċkienu, idaħlu l-mezzanini biex proprju jġibu iktar spazju għal kiriet. Mela proprjetà li kienet bib wieħed li takkomoda ħanejdu hekk familja jew individu wieħed kienet qed tispiċċa pereżempju b'ħames bibien differenti dar għal pjanu nobile, bib ieħor għal kantina u oħra għal livell tal-ground floor fejn qed takkomoda nies differenti u li mhux bil-fors huma relatati familjarment, jiġifieri huma individwi separati. Hemmhekk nibdew naraw jerex l-aspett u l-użu tal-proprjetà għal skopijiet ekonomiċi. Allora biex niġi għad-domanda.
Skużani. Fuq il-lum.
Ija kontra problema ta' ħajjiet.
Il-parallelo inkredibbli.
Għalhekk fil-fatt qabel ma wiċċib id-domanda tiegħek ridt nagħmel.
Kien importanti li ngħidu għadi.
X'ismu. Issa din ir-riċerka hija importanti il għaliex Leonet irridu nkomplu niblu fuq dak li diġà xogħol fuqhom bħal pereżempju x-xogħol fuq l-arkitettura ta' Mahoney, ta' Hugh, ta' Professor De Lucca, imma irridu issa nibdew nħarsu anki lejn il-fabric soċjali, ekonomiku biex hemmhekk nkunu nistgħu nifmu anki l-ispazju f'dawn il-binjiet, l-ispazju tal-pajsaġġ. Allora, hemmhekk nkunu nistgħu norbtu l-arkitettura f'kuntest aktar wiesa, fejn naraw mal-arkitettura ambizzjonijiet tas-sidien, ir-regoli tal-ippjanar, l-investituri u eċċetera, dawk li riflettu d-dinamizmu propju tal-istorja tal-bniedem u l-pajsaġġ Malti. Na, l-importanza tiegħu kif ovvjament nemmen li hija huwa li din it-tip ta' riċerka hija strument kruċjali, anzi parti importanti minn meta naslu għal deċiżjonijiet informattivi li wieħed hemm bżonn jieħu f'każijiet ta' żvilupp illum. U li għalhekk biex inkunu nistgħu noffru protezzjoni tal-wirt kulturali stess tagħna kemm dak mibni kif ukoll rurali aħjar mingħajr din ir-riċerka huwa diffiċli biex naslu hemmhekk mod kemm jista' jkun informattiv.
U fuq dak il-punt importantissimu li naqblu miegħu 100%, nirringrazzjawk ħafna Maverick, kienet intervista affaxxinanti ħafna fuq dinja li ftitna fuq dwarha. Jiena Manuel Buttigieġ u Liam Gawċ qed irringrazzjaw is-samija ta' Campus FM u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.